par valodas proporciju mazākumu tautību izglītības programmu īstenošanā, uzsākot ešgā, 1. septembrī pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu vispārējās izglītības 1. pakāpē pirmskolā un pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumu tautību izglītības programmās. Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis informāciju par valodas proporciju lietojumu mazākumu tautību izglītības programmu īstenošanā.